Bueno, sonar taye com al disalaqa tal Kumitat al Kontidu għal Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika nitlob għal konferma tal-minuti, jekkhemm xi korrizzjonijiet fil-minuti. Jidher li m'hemmx korrizzjonijiet, allura il-minuti huma approvati. Fuq talba tal-Ministru Grima ħammorru dritt tal-item numru 3 l-agenda li huwa trasferiment ta' proprjetà l-Zabbar St. Patrick's Football Club. Nitlob lill-Ministru Grima biex jaqra r-reżoluzzjoni u jippreżenta il-diskors dwar din ir-reżoluzzjoni. L-Onorevoli Ministru tal-Edukazzjoni.
Kemm nistaqsi bis-suċer, jekk hawnx kworum u minn għandu l-vot.
Uridu nejdu li xismu u kol. Stefan, ta' s-sefrikas jenze Stefan. Manna kol, ta'.
Klik.
Ekku, xkol?
Klik, għallera.
Jena.
Mandiġ vot.
One, two. Usaġi, usaġi Stefan. U
jgħabla. Notifika fuq saret l-speaker?
Saret, u xkili ma' f-zemina.
Tista' forse nistenna u sakemm tiġi verifikata lej, biex ikun nimxu kol f-suppostu.
Il-verifika għana, u kħaxen, s-sala għu din il-talba. Mela, għanibdu għanna kur, mek naraw li kuna naslu għal-vot, mbatt verifikaw li l-speaker kulla għavizza s-situazzjoni. Mela, nitlob li l-ministru għall-edukazzjoni, l-sport, l-żgħażagħ, l-riċerka u l-innovazzjoni biex jirresta' ir-riżoluzzjoni tiegħu.
Iva, grazzi, Sur President, il-Ministru għall-edukazzjoni, l-sport, l-żgħażagħ, riċerka u anke innovazzjoni jipproponi sabiex l-spazji riservati għal-post għall-sport fil-komunità jkumpru jikbru sabiex dejjem u aktar spazji rikreattivi ġodda tfal żgħażagħ. Din il-kamra tal-resolvi li permess ta' sport Malta jiġi trasferit l-sekwendi għadda sportiva ċew eżabbar St. Patrick's Football Club, artijiet skont la' bozz tal-atti pubbliċi u pjanti annessi skontu bis-saħħa tal-att dwar l-sport ċew kapitlu 455 permezz ta' titolo ta' ċenz. Din il-kamra tal-resolvi la' fost jiftaħħa għal dan it-trasferiment. Sur President, hawnhekk bażikament bħalma nagħmlu kull meta ikun hemm dat-tip ta' trasferimenti ta' titu ta' ċenz nagħtu aktar għodda il-laqdiet sportivi tagħna għandek annessi il-draft contracts li iħarsu bażikament lejdak li huma standard għall-laqdiet sportivi, hemm anke il-club resolutions jew resolution relattiva, għandek il-formi, għandek il-valutazzjoni tal-art li saret minn perit li jkun ġim qabbad anke minn minnaħa ta' sport Malta u bażikament għandek id-dokumenti kollha marbuta għal dan it-trasferiment għal skopijiet sportivi lil St. Patrick's Football Club.
Kummenti? Mela, onorevoli Karabot.
Mela, Ministru, kemm nistaqsi domandi biex anke għal fini ta' kompletezza. Qed nifhem li hemm żewġ atti għaliex illum it-titolu jgħajjat lil-Lens. Il-Lens ser tassenja dawk id-drittijiet lill-sport Malta. Mbagħad fatt separat sport Malta ser tkun qiegħda tagħti lil Żabbar. Qed nifhem sew biex għax hemm żewġ atti fil-dokumentazzjoni biex issir dil-ispjega kjoġbu.
Hemm dokumentazzjoni li tħares lejn il-trasferiment bej il-Lens Authority u Sport Malta. Però jekk wieħed jara anke is-site plans annessi għandek biex immarsa fala dokument. Ok. Qed infittex naqra dokument li għamilt indikazzjoni inti għalih. Għandek biex tgħinarti li huma biċin xulxin u mhix l-istess biċ-ċart. Ġifieri dokument qed jagħmel referenza għal art minnhom u d-dokument qed jagħmel referenza għal art oħra. Bażikament huma l-istess bl-eċċezzjoni tal-art in kwistjoni li għandek żewġ artijiet li huma biċin xulxin imma mhumiex l-istess biċ-ċart. U għalhekk hemm żewġ kuntratti.
Jekk qed nifhem sew hemm parti minnha li diġà hija tal-klab parti oħra ħatenata l-sport Malta.
Lele, mela.
Spiega dil-bicċa xo.
Mela, ħankun fatwali, l-lum il-ġurnata l-klab ta' St. Patrick's għandu diġa faċilita sportiva li jemmek għandu t-titlu u għet jitlob biex tejn art oħra li jinsabu biex jindi l-istess art li t-tiġa t-insab fil-possess taħħom, art jitli l-lum informat li huma mitluqa u għallura tal-lajna kontrat u kontrat għalli ma jkunx hemm taħwit li wieħed iħallat biċċa mal-oħra.
Aktar kummenti?
Ministru, mill-li nista' nara imma hemm iż-żewġ biċċa art li inti qed tirreferi għalihom. Imma kull biċċa art għandha żewġ kontratti. Wieħed minnhom kif qal l-Onorevoli Karabot, wieħed minnhom huwa bejn il-Lens u Sport Malta li dak diġà sar il-kuntratt milli qed nifhem.
Jekk hemm il-kuntratt li huwa firmat ġie sar.
Dak qiegħed bejn ġifieri.
Għalma jiġri dejjem, jiena qed ngħid huwa li St. Patrick's għamlu talba waħda għal biex tgħin art. Issa f'każi bħal da bħalma jiġri dejjem, it-talba ssir mill-klab lill-Sport Malta u għandha ċ-ċermin u l-bord tad-diretturi li jendorsjawha titlandi nendorsjaha jiena wkoll. Nitlaw kabinet, ikun hemm l-endorsement tal-kabinet u mbagħad niġu quddiem dan il-kumitat. Jiġifieri hawnhekk aħna naslu meta l-titlu jkun diġà għaddan Sport Malta biex ngħidu hekk u li hija entità governattiva ovvjament. Il-punt li jmiss u allura l-approval ta' dan il-kumitat ikun qed jiġi richiest huwa proprju marbut mal-fatt li ħajkollok it-terzi ċewwel il-klabb illi ħajkun qed jibbenefika minn titlu ta' ċens palma minna aktar minn darba qudiem dan l-istess kumitat
l-istess. Is-soltu ma jkollniex dan il-kontratt qudiemna bejn Lands u Sports.
Ħassejt li għandi intendem
ukoll. Biex nikklarifika biss. Ġifieri dan huwa l-istess kontratt li jiena naraw time and time again.
Dejjem għas-kopji sporti.
No, ma questions.
Jiena l-unika ħaġa kemm nippreċiża, klawżola 13. Fejn hemm il-klabb ma jistax iċedi s-sulloka.
Tal-liema kontratt.
Bħal kull kontratt sur President.
Mela, il-klawżola 13.
Iva.
Is-soltu jekk mhux se jiżball ikun hemm l-sullokazzjoni jkun hemm ukoll li qed teskludija in parte. Għalxie kħuġet niftemu, il-inti jikollok il-wek ma jistax jikri in toto, ġiri kolla kemmi, u anke in parte, xie bitċa minna. Kem narek kem xie raġuni għal-fej miġa dan kluza, nafli xaġa legali, imma. Meta jitres u kontratti bħal daw, xie garu ħi aħjar, meta jitres u kontratti sportivi, il-ministru jaffax kem il-darba nisna niddibattu dal-punt legali u dal-komitat. Ikun hemm l-esklużjoni li wieħed jissulloka ġifieri jerġa' jikrih, li jerġa' jagħti, li jerġa' jċedi lil terza persona, lil terza parti oħra, mhux biss kollu kemm hu, imma anke parti żgħira minnha, ikun hemm esklużjoni ċara, hemm raġuni għalfej.
Mela, il-klabb ma jistax iċedi jissulloka jew bi kwalinku titolu ieħor jitrasferixxi proprjetà in kwistjoni lil terzi persuni mingħajr l-approvazzjoni tal-Kamra tar-Rappreżentanti, ġifieri kwalunkwe titolu ma jistax jagħmel din. Tagħmel referenzi inti.
Issa. Però jiġri jkun hemm il-kliem. In toto, jew in parte. In toto tfisser ġiri l-art kollha kemmi. Jew anke parti żgħira.
Ma jidilliex, għax infatti għandek il-referenza anke għall-botteghin li per eżempju l-klabb ikun
jista'. Tal-botteghin hekk jista' dawk jista'.
Ekku. Jiġifieri imma r-realtà hija ċara ħafna li dan il-kumitat.
L-użu anke biex inkun fair, l-użu hija limitat għal faċilitajiet sportivi u għat-attività sportiva.
Bħalma jiġri dejjem, jiġifieri il-kuntratt bażikament huwa standard, ma jinbidel xejn l-istess draft jinbidlu d-dettalji tal-parti terza li tkun qed tidher. Sport Malta ovvjament għandha d-dettalji tagħha u f'dan il-każ għandek is-St. Patrick's.
Fini ta' chiarezza, ma xe t-nifem, għaxu l-esklużjoni?
13,
għattim ma jistax iċedi s-sullokaj u bi kwalinkwe titlu jitrasferixxi. Ġifi l-esklużjoni jem edha.
Però ġilli kien jem drafts u d-diemna, kontratti parla.
Ittu għamma diġitura tal-intota jew imparte?
Ġilli kun jem
Però fi fini.
L-esklużjoni jadda ġenerika.
Ija ċara, ta?
Li jem najt li ġilli kanna drafts u d-diemna fej, kanna intota u imparte.
Mux għammerik imma klausa 13 fi kun l-esklużjoni.
Sempliciment
li jem najt. Għina aktar stilistika li tajt intota jew imparte. Xie fini, nasib li
jem najt. ċara ħafna. Li jem najt biex ma jkun xem kontrat differenti minn jħor pal ma jkunu ġaw approvati dal-komitat. Sempliciment biex nipqaw għaddej.
U identiku.
Ta' stilistika aktar minn li ta'
Kifet l-użu jgħat il-limita tal-sport.
Jekk m'hemmx kummenti oħra, kemm nippreċiża li l-Onorevoli Zamutili ġiet sostitut l-Onorevoli Benningfield ġie sostitut mill-Onorevoli Zamutili b'mod uffiċjali mill-Kamra. Jekk m'hemmx aktar kummenti dwar din ir-riżoluzzjoni, nitlob vot dwar risoluzzjoni del Ministro dell'Educazione, Sport e Zaza, Ricerca e Innovazioni, dwar proprietà, trasferimento a proprietà del Zabar, St. Patrick's Football Club, da quella a favore, da contra, il mozione ha detto normalmente, ne ringraziacom. Zaunina addosso all'item numero 3 dell'agenda lì, alle estensioni, da termine da censo temporanei originali o rinunzia parziali nel Housing Authority, u l-Malita Investments PLC. Nitlop il-Ministru Roderick Galdes, Ministru tal-Akkomodazzjoni Affordabili u Soċjali, biex ressa il-mozzjoni tiegħu.
Billi l-Housing Authority għandha ħsieb li testendi a favur tas-soċjetà Malita Investments ċens temporanju li oriġinarjament kellu durata ta' 28 sena perjodu addizzjonali ta' 8 snin fir-rigward ta' artijiet f'Malta għal skopijiet kif ġew elenkati fl-att pubbliku numru 60 fl-atti ta' notar Dr. Marco Bullo datat il-29 ta' Diċembru tas-sena 2017 hawnna n-nies bħala dokument MSA A1 ċoj l-użu tal-artijiet biex jindlaħqu l-aktar bżonnijiet urġenti tal-akkomodazzjoni soċjali. ta' Malta u għas-servizzi u utilitajiet pubbliċi u komunitarji inċillari għall-implementazzjoni ta' proġett tal-akkomodazzjoni soċjali. Billi l-Awtorità djar u s-Soċjetà Malta Investment PLC laħqu ftehim biex is-sit immarkat fl-att pubbliku bħala l-14-il sit ta' Bini 14 Property Site li jinsab ġewwa triq l-indipendenza ħaż-żebbuġ Malta u li jkun tissisti f'biċċa art li għandha daqs ta' madwar 8,841.7 metri kwadri u li tmiss mixlok minn triq l-indipendenza u li tmiss mal-majestral u l-biċ minn proprjetà ta' terzi bil-pjanta aktar dettaljata ta' sitta demarkazzjoni tijaw għawna n-nessom markata bħala dokument MSAA2 sabiex dak il-siti li torna l-ura għant l-Awtorità djar u għal-daqstant il-Soċjetà Malta Investment tir-rinunzja bissa titlu tagħha ta' dan il-domino utile temporanju fir-rigward tal-14-il sit tal-bini f'ħaż-żebbuġ Malta. Mod li la permess tal-att taċ-ċens oriġinali fil-waqt li tikkonferma l-bqija ta' dispożizzjoni tal-att taċ-ċens oriġinali. Billi l-Awtorità djar hija disposta li taċċetta li ssir l-estensjoni l-perjodu oriġinali bi 8 snin addizzjonali tal-artit fl-interess soċjali tal-pajjiż u s-Soċjetà Malta Investment PLC hija disposta li trinunzja għat-titlu tagħha ta' dominum utile temporanju fir-rigward tal-14-il sit tal-bini ta' ħaż-żebbuġ Malta biss u fl-istess waqt li l-Awtorità djar hija disposta li tieħu lura dan is-sit biss mingħand is-Soċjetà Malta Investment PLC u dan skont it-termini u l-kundizzjoni tal-att pubbliku ġdid abbozzat bejn il-partijiet. Billi l-Gvern tar-Repubblika ta' Malta u l-Awtorità djar jistgħu jitrasferixxu jikkwistgħu jirċievu jew jagħtu artijiet bi kwalunkwe titolu li jkun għat-termini tal-artiklu 31 tal-att dwar artijiet tal-Gvern ta' Pitlu 573 tal-Liġi ta' Malta skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tal-Deputati tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferimenti. Billi għalhekk l-estensjoni tal-loti tal-ċens temporanju u rinunzja parzjali għal kwalunkwe titlu fuq artijiet tal-Gvern kif spiegat hawn jistgħu jsiru skont l-artiklu 31 tal-att dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tal-Liġi ta' Malta skont l-att dwar l-Awtorità djar kapitlu 261 tal-Liġi ta' Malta. Għalhekk huwa ta' dan u b'dan riżolut li l-estensjoni taċ-ċens temporanju rinunzja titlu fuq l-14-il sit ta' ħaż-żebbuġ Malta biss għandhom isiru skont l-att pubbliku ġdid li regola ċens temporanja għawna n-nessu markat bħala dokument MSAA3 u l-iskeda ta' dokumenti memuża mill-atti pubbliċi sopra ċitati għawna n-nessu markata bħala dokument X li jinsabu l-kolm edin fuq il-mejda tal-kamra. Bazzikament, Mr. Speaker, Mr. Chairman, rrid nispjega daqsxejn, ħanibdew bis-sit ta' ħaż-żebbuġ li ħajritorna lura għand l-Awtorità djar. Dana meta ġejna biex nibnu dan is-sit, minnaħa tal-mali ta' nstab lill-foundations ta' dil-art hemm problemi ġeoloġiċi. U dak kien ifisser li l-Malta kellha tirrikorri għal spiża ta' piling li ma kienx jagħmel sens ekonomikament tal-Mali ta' mhux għall-housing li tibni dak is-sit u l-Gvern ħallas ċertu kedijiet fuq għaliex il-kost jitlab mod esorbitanti. Ma jfissirx li dan is-sit mhux kien bena. Imma hawnhekk qed nipproponu li għaġej dlura għant l-Awtorità djar, ġifieri ossi għant il-Gvern, biex imbagħad l-Awtorità tibni jew għal skop soċjali jew inkella għal skop ta' housing affordabbli dan is-sit in kwistjoni. Imma ma nimpattawx bil-spiża marbuta ma' dan il-proġett dan is-sit b'mod kummerċjali minħabba li l-Malta hija shareholding tal-Gvern li għandu 80% tagħha. Imma mbagħad għandek 20% ta' shares li huma fl-stock exchange u allura hemmhekk għandek kumpanija PLC. Minna ħal oħra qegħdin nipproponu li nestendu wkoll l-ammont ta' żmien biex il-Malta tkun tista' tagħmel l-int neċessarju u d-dividends neċessarju li ħafna minnhom ħaj ritornaw ukoll lura għand il-Gvern given li issa l-proġett kiber sostanzjalment. Għaliex bejn dak li konna provajna fl-2017 għandna 80 appartament iktar li ħajġu żviluppati fuq is-sit ta' ħall-Farrux ħalluqa. U allura dak ifisser li l-investiment li daħlet għalih il-Malta u s-self li għamlet mal-bank EIB u anke l-ECB jeħtieġ li kollu termini aħjar biex tkun tista' l-Malta tagħmel neħ neċessarju marbut ma' dan il-proġett.
Grazzi, Mr. Valdes. Kummenti?
Mela, anka fil-kuntest biex nagħtu naqra ta' kuntest, bħala pożizzjoni ġevina dal dokument ġimgħa ilu. Ġifieri kull darba nagħmlu din il-premessa qudiem dan il-kumitat, jekk joġobkom tuna aktar żmien għaliex ma jkunx biżżejjed għalina li fl-aħħar mill-aħħar dil-ġimgħa kellna biżbiss anke preparazzjoni tal-budget, jiġifieri nitolbukom tifhmu li aħna mhux ikollna biżżejjed żmien ta' ġimgħa u mmexxu. Però llum għandna numru ta' domandi wkoll fir-rigward ta' dan. Mela, l-ewwel nett għax anke għall-kompletezza tad-dokumentazzjoni ma naħsibx li għandna kollox f'dak li għandna ippreżentat magħna.
Jista' jkun li hemm xi dokumenti li nfiet li ħarġu biss wara li jkun ikun nifferma xejn.
Reżoluzzjoni tu hekk m'għandniex però xorta. Le, mhux ir-reżoluzzjoni li qrajt issa. Il-board resolutions ta' biex jinkarigaw il-xatt biex jidher il-prokura. Dawk is-soltu jiġu sottomessi ma' dal-kuntratti dawk l-affarijiet.
U qed taf żawna li għandna żewġ dokumenti li ġew issa quddiemna. Ġifieri.
Ara, hawnhekk qed noqgħod daqsxi attent, għax il-Malli tajja PLC. Issa jien ovvjament nista' ngħaddi għand l-esperti hawnhekk bil-permess tagħkom. Ċertu informazzjoni marbuta mal-PS ma tistax tinħareġ
għal commercial sensitive.
Issa ovvjament jien ma nafx għalli ma' dokumenti tirreferu, però hawnhekk għandkom is-sit in kwistjoni l-huma tal-gvern li waħda minnu ħareġ lura u l-oħra għall-estensjoni tal-konċessjoni fuq l-art.
Nistgħu nibdew dokument. Li ġej lura, li mu dokument.
Is-sit 14 ta' Ħażebbuġ ta' Triq l-Indipendenza.
U li mu l-kuntratt li qed naraw quddiemna.
Il-kuntratt wieħed kien hemm li jinkludi s-siti kollha. Konċessjoni.
Renunciation part 1 u l-extension part 2.
Ma' snejn.
L-imma dak għandek l-antik, għandek l-antik.
Dan huwa l-antik.
Għandek il-ġdid. Issa kien titara id-dokument MSSA 2.
Mela, MSSA 2, da, aha.
Hemmhekk għandek id-dokument.
Kien ħanżaxi malfej għaw żewġ kontratti li jiżuli huma l-istess.
Dan din hija l-art li ħadd tilġa'
tiġi. Nagħmel tnejn quddiemi.
U jien għandek.
Naħseb l-istess ħaġa.
Le draft għandek. Da l-firma.
Da, għandi tnejn qoddimi naħseb li huma l-istess.
Jista' jkun.
Mela hemm setti. Le, da għandi.
Mela kellek
wara. Alright, alright. Mela kelli wieħed żejjed.
U din hija s-sajt li qegħdin nitkellmu fuqha.
L-MSAA 2?
Ġifieri dak kontratt l-antik. Number
40.
Li ħaj jirritorna lura. U dan huwa s-sajt.
Dik is-sajt.
Ok.
Li ħadd irritorna lura.
Ok.
Supposta dinek, anzi.
Ne, il-dokument mux għedin
jimmu. Innumerati, ta' innumerati.
Da' mux innumerati. O da' mux innumerati. Da' ma' mx, mx, mx. Naħseb aħjar. Ull qabel ma nibdew ġis biex nipprova nifhem il-kuntratt li ħajjingħata lill-Malta.
Ħalli jispjegawna naqra. Ejdinna introduċi lilek innifsek u hawnhekk hija hawnhekk ixel il-mikrofon, introduċi lilek innifsek. U wieġeb fil-mistoqsijiet li jagħmlu lek jagħmellek il-kumitat jew xi.
Avukat Stefan Kutajjer, f'isem il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Affordabbli.
Xedna avukat. X'inhu huma dokumenti għandek kopja tagħhom inti?
Kopja qudiem il-le. Però from memory nista' ngħidilkom.
Għandu tolbuk tagħmel referenza għalihom u ma nafx li tiftakar kollox from memory. Għandu ħsieb, għandu ħsieb.
Grazzi.
Mela, ħu paċenzja, avukat. Tgħidilna naqra x'għandna żatt x'qed naraw anke ċ-ċarezza tal-Kumitat.
Id-dok MSAA 1 li huwa l-ewwel kuntratt li hawn wara r-riżoluzzjoni dak huwa l-att taċ-ċens oriġinali li ġie insinwat fl-atti tan-notar Dr. Marco Purlo fl-2017. Ġifieri dan huwa l-att oriġinali li permezz di riżoluzzjoni nixtiequ li jiġi emendat għal żewġ skopijiet, ovvjament ir-renunzja parzjali u l-estensjoni.
Dan huwa dokument tal-2000 u qed tal-2000 sbatax.
Eżatt. It-tieni dokument li huwa MSAA2 huwa l-abbozz. Le, sorry. Mela hawnhekk għorek, mela hawnhekk huwa enumerat. MSAA2 huwa s-site plan tal-proprjetà li se tirritorna lura għand l-awtorità tad-djar.
Taħżebbuċ.
Wassit li ma kienx viabli. Imbagħad. MSA 3 huwa l-abbozz li kif qed taraw minħabba li għadu abbozz naturalment għandu xi placeholders li għadhom hemmhekk. Imbagħad l-aħħar dokument huwa Doc X li fih jikkomprendi s-siti kollha li kienu annessi fid-dokument oriġinali. U magħhom hemm ukoll riżoluzzjoni ta' din l-istess kumitat naħseb u r-riżoluzzjoni mill-estratt tal-minuti tal-bord tad-diretturi tal-Malta Investments PLC. Dawk qegħdin fl-aħħar. Dawk daħħalnihom għall-kompletezza biex intom ikollkom il-dokument tal-konċessjoni oriġinali kollu li jikkomprendi kull naturalment. Kull annes li kien hemm. Dawk huma dokumenti li huma lejt to this table. Thank you.
Non avevo resenza a parlare.
Dr. Kotajer, forsi għal beneficju tal-kumitat u għal-finiet tal-diskussjoni. L-abbozz li għamilt referenza liħ illi skont innotament fil-ġemp għandek partial renunciation to temporary utile, dominium utile u variation of emphyteutical conditions. Iġvi, dak qed jiġi propost f'din il-bozza tal-kuntratt qed ħajkun qed jinbidlu xi kondizzjonijiet fil-kuntratt ta' 29 ta' Diċembru ta' 2017 u hemm xi art jew xi mod jew ieħor li se titreġġa' lura.
Ekku, nikkonferma li l-ewwel parti tal-abbozz jitkellem purament rigward ir-rinunzja parzjali tat-titlu li ġi konċess lill-kumpanija Malta Investments PLC u dak il-konċessjoni parzjali tirrigwarda s-sit numru 14 fil-konċessjoni oriġinali li huwa s-sit ta' Żebbuġ. Ovvjament minħabba din ir-rinunzja parzjali sa jinbidel ukoll dak li huwa ċens temporanju li kien qed jitħallas b'mod annwali lejn l-awtorità tad-djar minn 146,000 għal 140,000 għaliex ovvjament tnaqqas sit wieħed minn 15-il sit u b'mod proporzjonali dak kien l-ammont li issa ħla jitħallas. It-tieni parti tal-abbozz jitkellem dwar l-estensjoni tat-terminu minn 28 sena għal 36 sena, estensjoni ta' 8 snin. Mbagħad ikun hemm ovvjament sezzjonijiet iktar ġenerali u miscellani li jikkonfermaw il-bqija tal-konċessjoni oriġinali u li ma jvarjaw x'affarijiet oħrajn.
Kummenti? Onorevole Karabu.
Mela, Dr. Kutajer, jiena li ħan istaqsik, jiġifieri meta qed ngħidu mela, ħalli nerġa' nibni fud-domanda tal-kollega. Mela, għandna parti minna li hija estensjoni, it-tieni parti hija l-estensjoni. U l-ewwel parti hija r-renunzja parzjali tal-ewwel konċessjoni biex tal-2017. L-ispirtu tagħha però għalfejn qed isir, jiġifieri t-talba biex isiru dal-kuntratti, x'kienet il-kwistjoni mal-Malta Investments fuqha?
Kwistjoni mal-Malta Investments, onorevoli, memx kwistjoni ġifissens ta' diskwit bejn il-partijiet. Anzi, mill-2017 lawn ġraw diversi affarijiet.
Ħanerġa' npoġġi domanda x'naħseb forsi kienet naqra wis diretta.
Okay.
Id-domanda kienet għalfej inħass il-bżonn wara sitt snin illi nvarjaw il-konċessjoni oriġinali.
Ara, onorevoli, il-proġett huwa massiv. Issa matul iż-żmien s'intendi inti qed tapplika l-permessi tal-bini. Per eżempju, ħanti eżempju ħal-Farrux, hemmhekk kien propost li ħajkun hemm madwar 170 appartament. Dan tela sal 270 appartament. Ifisser li l-Malta kellha tieħu iktar flus, loan, milli jgħibiju li sibi, biex tagħmel tajjeb għal dak l-investiment akbar. Aħna bħala gvern jaqblilna li jkun iktar appartamenti għall-akkomodazzjoni soċjali. Però ovvjament ukoll ċertu siti kien hemm ċertu ħanidu hekk bżonnijiet partikolari. Per eżempju l-każ tal-Farrux, hemmhekk sar piling enormi għaliex kien hemm problemi strutturali fil-binja. Allura l-kost jitla wkoll. L-istess per eżempju l-imsida. L-imsida hemmhekk meta bdejna ħafru beda jidħol ilma baħar. Konna t-nistennewa. U allura kena naħsbu għal-reservoirs, kena naħsbu għal-ċertu proġett ta' massività li hemm bżonn li jsir strutturalment u allura ċertu kosti jitlaw kol. Zidna l-ammont tal-appartamenti kullum kien biex aħna kemm jista' jkun immassimizzaw il-proġett. Però il-Malta tittamel tajjeb għal dawn it-tip ta' ħanidlok investiment li jsiru. U allura tajnija konċessjoni biex jitkun tista tagħmel li neċessarju u anke l-gvern jieħu dividends il-qudiem fuq dan l-ammont. U allura il-parri li għandna minnaħa tal-Malta bil-esperti tagħhom li ovvjament ikollhom bżonn din il-konċessjoni biex il-Malta tkun tista tagħmel id-dividends neċessarji. Irridu ngħidu wkoll li l-Malta hija 80% għod mill-gvern. Jiġifieri hawn qed nitkellmu gvern fi gvern kważi li fa 20% li qegħdin fuq l-stock exchange. Però dan huwa l-ikbar proġett massiv ta' housing li qatt sar matul iż-żmien.
Minn dak li spjegajt, Ministru, ġieri għalajtek tajt ir-raġuni għall-estensjoni. Però ir-rinunzja.
Ir-rinunzja fuq sit partikolari ta' Ħażebbuġ. Ta' Ħażebbuġ il-parri li kien għamil periti minħabba li kienu nbnew id-djar fil-viċin, hemmhekk strutturalment kien ħajsujna ħafna flus biex nagħmlu dak l-iżvilupp. U allura inti jekk il-cost per unit jitlalek ammont li ma jkunx viabli li tikri ċertu kirjiet, l-autorità djar qasu ġust li tħallas kirja għolja. U għedna sma, valla pena li nibqgħu għaddejjin bieħda, issa li għandna rapporti mill-periti li l-istruttura innifisha trid ħafna piling u trid tagħmel platform kbira li ħattella l-kost. U allura il-Malta qalt innisma' da tista' toħdu għax għalija ħajkun burden finanzjarju fuq. Jiġifieri dik hija rinunzja parzjali ta' dik is-sit partikolari ma jfissirx imma li da mhux ħajinbena, għax l-awtorità djar tista' tagħmlu jekk trid. Jiġifieri ġorru minn armand daħlu l-element kummerċjali.
Dikont transassi, kan iġbed il-ħabel tal-housing, ha? So il-housing jaqbel dan it terġa' allura f'da sens.
Law qed għandha potenzjal ta' semmek, jiġifieri jasli jiswa l-flus.
Qed nistaqsik biex fis-sens biex nifhem l-ispirtu tal-.
Imma given li l-Malta hija kommerċi li PLC, allura ma jagħmilx sens li nabbu l-Malta. F'dak il-każ jista' jġorru l-gvern għalih. Ġifieri s-sit jista' jinbena, is-sit jista' jiġi żviluppat, jista' jkun hemm ċertu kost li jridu jsiru. Imma mingħajr ma noqgħod naffettwa li jgħidu li sibi nidħol għall-loans u nagħmlu ċertu ħanidu hekk riċerki finanzjari li m'għandniex għalfejn nidħlu f'ċertu affarijiet.
Mistoqsija waħda. Inti semmejt li kwestjonija ta' piling nafu li so ħafna flus għandek bżonn il-platforms, imma kien hemm din l-issue f'siti oħrajn mid-dera li semmejt ta' Ħall-Farrux pereżempju, għalfejn din is-sit partikolari ħadd iġi lura. Lele, ta' Ħażebbuġ, jgħid ngħidlek, mela ta' Ħażebbuġ inti qed li hemm spiża enormi ħabba l-piles, agreed il-piles jisru ħafna flus. Imma l-imsida, per eżempju, Ħall-Farrux kien hemm l-istess kwestjoni ta' piling li bil-fors sewa ħafna flus. Għalfej din is-sit partikolari ta' Ħażebbuġ ħadd iġi lura u dawk ma ġewx lura. X'kien hemm differenti bejn dawk u dan ta' Ħażebbuġ?
Normalment huwa l-cost per unit li ħajswik il-periti jagħmlu l-kalkoli tagħhom. Is-sit ta' Ħażebbuġ huwa żgħir prattikament, mhux kbir ħafna. Ta' Ħall-Farrux huwa massiv, l-ikbar housing estate ta' Malta ħajkun 270 appartament, allura ma kienx jagħmel sens li ma t-izviluppax. Imma tas iktar il-pjant inti mitħla sew tal-izvilupp ma biex għatajn li kiena. Taraħ kemm hu żgħir, jiġifieri din qed nitkellmu sit żgħir li jiġifieri qed jgħidu li xi 20 appartament. Għal 20 appartament biex tagħmel filing il-kost jitla konsiderevoli. U allura aħna m'għandniex ħanidu kif inni ma kenniex il-viżibilità meta saru t-testijiet indunajna, meta kien hemm il-coring, u allura indunajna bil-problema li jkun hemm. U dak tifhim għal ħajkun hemm issues marbuta ma' ċertu żvilupp.
Jien naħseb li tajb nippreċiżaw anka fuq dak li qed jgħid il-Ministru Galles, illi effettivament il-Gvern jew l-Istat f'dal-każ mhux se jkun qed jitlef xejn għaliex. Għaliex jekk l-arranġament bejn il-Housing Authority u l-Malta kien wieħed b'tali mod li l-Housing Authority għandha proprjetà li għaddita kien qed għaddija fih dan il-Malta biex bil-mekkaniżmu tal-finanzjament iżviluppa l-Malta. U issa dik l-art qiegħda terġa' titreġġa' lura għandi l-Housing Authority, jien għalija din hija transazzjoni purament kważi kważi finanzjarja ta' ċaqliq ta' proprjetà minn naħa l-oħra, l-art se tibqa' tal-Istat, jiġifieri l-Gvern jista' xorta tru l-Housing Authority għal kif jiżviluppa, hija pjuttost deċiżjoni purament finanzjarja naħseb li f'dal każ it is a win-win situation jekk il-unit cost kien se jiġi always.
Jekk m'għandix iżżomm mistoqsijiet tal-avukat. Forsi mela nirringrazzjak u nitolbok tirtira. Aktar kommenti? L-Onorevole Karabotti.
Li ħan nitolbu talba l-sospensjoni, kemm innaħatana nifverifikaw u fil-kas nistgħu ngħaddu għalkoll. Ovvjament kif qed ngħid, ma kellniex iċ-ċans li din hija l-ewwel opportunità tagħna biex niksbu l-informazzjoni wara ġimgħa li ngħatajna dad-dokumenti kemm nifverifikaw u niġu lura b'risposta.
Nistennewkom. Mela ħankomplu bil-laqa tal- diskutu t-tini għajta fuq l-agenda. Jek, knitlu pal-aktar kommenti?
Mela, ministru, kam nikjerifika u ftit punti? Għarri kuxet nifem sew, ġviri, fl-ewwel konċessjoni kienem 16 il-propieta. Nablu, għadna me referenza għal-dokument X. Issa, metta tnajdu għall-estensjoni, l-estensjoni għaxxolijiet fuq il-16 kolla kemm huma. Ħlif ħazzabux li jemmi rinunzja, dak ħajkun rinunzjat, ġifiri. Mela, ħallin inkludi il-parti ta' rinunzja u koll issa. L-estensjoni ta' 8 snin fuq il-15 il-propieta kolla. Ġifiri, jekk jiena jkolli ngħid, anzi ħan nistaqsikek, mill-2017 sal-lum, minn dawn il-15 il-propieta, ix-xogħlijiet bdew? Jekk tista' tispjegalna, fil-każ anke jekk trid immorru sit nimxu ma' dokument X u tagħtina spjega ta' kull proprjetà. Ovvjament, ma nafx hekk hemmx bżonn li
Ara, il-xogħlijiet ħafna minnhom waslu biex jiġu finalizzati, pereżempju l-imsida diġà lest imma qegħdin ninstallaw l-liftijiet u mbagħad jidħlu n-nies. Dawn huma żejt li ġew żviluppati ħafna minnhom, l-unika wieħed li ma stajniex nibdew kien da taħżebbux u ma ngħidlix ma nqalax fuq dak is-sit. L-ewwel kellna skwoter hemmhekk li ma rid joħroġ b'xejn. U kellna nidħlu f'kawża tal-qorti mhux aħna l-Mali taf flimkien mal-housing biex naqalaħ minn hemm. Irbaħnija u xorta waħda għat hemm problema fl-eviction tagħha. Li rid ngħid li dan huwa terz, jiġifieri ma fuq proprjetà tal-gvern qabadu daħal. Minn naħa l-oħra mbagħad meta saru t-testijiet ir-riżulta li għandu l-problema. Dan huwa sit żgħir imma, jiġifieri mhux se jagħmel xi varjanza. Aħna rbaħna ħafna, pereżempju fuq siti kbar oħrajn, tipu Bormla, għandek tipu wkoll ħarfarrux li huma dawk is-sajts il-massivi, mhux qed ngħidu din hija nitfa' fejn is-siti l-oħrajn li qegħdin jiġu żviluppati. Il-kumplament tas-siti kollha waslu fi-stadju bikri ta' xogħlijiet.
Mela d-domanda
veri. Jiġifieri aħna li qegħdin nagħmlu hawn minħabba l-ispiża li ħaġġor il-Mali ta' biex tiffinanzja 8 appartamenti iktar fuq ta' ħalfarrux li ħajkun ovvjament lest within the next 2 years hemmhekk. Li għallu 80 appartament plassum bat il-kost tal-materjal li sploda wara l-Covid, wara il-dana, emmek tittamel tajja palliħ. Allura qed intu għadik il-konċessjoni. Minna ħal-oħra fuq ta' ħażebbux, għaliex huwa żgħir, ma jagħmilx sens ekonomikament, l-economies of scale tiegħu mhumiex valla pena li jinbena u mbagħad nikruh, ara li kieku l-housing tikruħu żommu għalija għaw tibni għalija. Trid ngħid li l-housing għandha proġetti oħrajn mal-NDSF li huma tagħha wkoll li tibnihom li m'għandhomx jaqsmu mal-Malta, ma fil-każ tal-Malta minħabba li hija kumpanija PLC, jien mhux ħa ninstiga li tipproċedi biex imbagħad ma tkunx kommerċjalment viabbli għalija, u allura qegħdin jirritorna allura dan is-sit.
Domanda eventwali allura tkun Ministru, la qed tgħid li kważi waslu biex jingħalqu għal fejn 8 snin.
Għaliex huma għamlu l-kalkoli tagħhom abbażi tal-investiment u l-lawn li ħadu mal-EIB u l-ECB. Allura irridu 8 snin oħra biex jagħmel tajja bħall-investiment akbar li għamilna. 8 snin qed ngħidu kumpani. 8
snin qed ngħid dak kollu 8 snin kienet rakkomandazzjoni minn għand il-Malta qed timxu. Qed niċċara biex nara l-talba ta' 8 snin. Qed
nispeċifika li l-kumpanija li għandhom tal-accounts tal-awdituri tagħhom qed jgħidulhom li għandhom bżonn 8 snin biex il-Malta tagħmel dividends biżejjed li rid ngħid. L-80% tagħha huma tal-istat. Jiġifieri dan jekk tagħmel tmur tajjeb fil-proġett ukoll. Isu rolling finances fuq proġett ta' akkomodazzjoni soċjali.
U fuq daw kollha hemm xi completion date li taf li tista'.
Żgur mela, m'għandix hawnhekk imma f'dassentej li ġejjin irid jingħalaq kollox. Sa fejn naf jien tiġi hemm in-nies fil-lokalità ta' Bikir Kara.
Titlatix Dr.
Bonelli. Tgħidilna naqra tgħidux naqra lek innifsek u tindirizz għall-kumitat.
Microphone.
Stefani Bonello, Head of Secretary tal-Ministeru l-Akkomodazzjoni Soċjali. Mela mill-proġett kollu s'issa daħlu numru ta' beneficjarji diġà, jiġifieri għandna Bikir Kara huwa completed.
Ma nafx hekk fil-każ nistax nagħtuk dokument X u nibdew nimxu wieħed wieħed ma jimportax. Mela lo wieħed triq kampanella aktar.
Mela, dak huwa completed u hemm in-nies ġo fih.
Mela, un batem, eżat,
ta' s-sista bi krikare mekandek 70 appartament, minn appartament li jemmin iżjo fjom.
Right. Batem Santalina Bormla.
Santalina Bormla isna diħla u għasmat li tlesta kollu, emmek għanna proġett tal-fuq minn 70 appartament u parkex taħt l-art, se jkunem u kol ċentru tas-saħħa taspiraw mal-onorja vifer il-berġej u l-poliklinika tiġi xifti temmek, tiġi għaddejn bil-diskussjonijiet u telemedicine ma siġiwi. U għallura ħajkun finished up to stand. Dak huwa il-proġett li rebaħ l-award tal-planning għal-best practice f'dik iż-żona.
Sa sena diħla ġila.
Sena diħla.
Issa, mbagħad ir-raba' waħda hija Kirkop.
Kirkop dan nasi post lest.
Mela, Kirkop għandna iktar minn sit wieħed. Eżatt. Mela, triq il-lewżiet għandu jkun lest tal-ħajr ta' din is-sena.
Kirkop triq Nerik Xedri.
Mela.
Dan jidilli li.
Dak huwa komplut, dak hemm in-nisfih.
Mela, mbagħad hemm Kirkop ieħor. Triq Fires?
Dak l-est emmin nizjo fiħu kol?
Le.
Ta' triq il-Fires?
Le, għax aħna għanna
triq il-Fires. Emtnej, skużani triq il-Fires.
Mela, emtnej, oreg. Mela, jekk huwa triq il-Fires biss, huwa komplut. Jekk dak li huwa kantunira bejn triq il-Fires u triq il-Remigio Sacco, dak jiġi komplut sal-ħar ta' jannar 2024.
Mela, triq San Remig, is-sena meta?
Mela, triq San Remigio Sacco, Jannar 2024.
Għandix triq San Remiċ, għandi mux Remiċ għazak.
Jistajkun, jistajkun.
Mela,
għaxem zew siti. Salvu sakku, salvu sakku.
Mela, jina għandi. Bounded on the west by triq il-Fires, on the south by property of the church or its successors in title, and on the north by third party property. Known as Tasqaq l-Imdina, Block C, Plots 38 and 39. Document C.
ħana qabbilom ftit ma l-oħrajn.
Sorry, document H, document H.
Mela kompluttiva. Mela, triq salvu sakko huwa komplut u triq il-Fires jitlesta jannar 2024.
Mbagħad għandek il-ta' ħalfarrux.
Mela, ta' ħalfarrux tinsab tista'
dak. Dak suppost fiż minn sente għandu jkun les kollu.
Għax hemm dak jiġi ngħidu Diċembru 2026.
Mbagħad għandek l-imsida, l-imsida kważi komplut. Mbagħad għandek dreġi.
Mela,
Rendi. Rendi da sa fejna fin dal-waqt kulles.
Sissa da l-Islamerja tal-imżida.
L-Islamerja inti għandek l-ewwel fażi u t-tieni fażi. L-ewwel fażi sa fejna fien ġiet allokata lill-Malta u l-oħra għadha f'idejn il-housing. Dika. Eħe, kienet sari. Bniet ukoll, bniet ukoll kien. Bniet. Iwa, bniet ukoll. Xorta tfadlilna s-Lammerja oħra kbira hemmhekk. L-aħħar waħda.
Tlieta, mela, l-ewwel waħda l-Irendi mexin kellna ixu ma' third parties peress li ma ridunix inħafru mal-boundary wall, però xogħol issa telaq u għaddej ġbiru, ġifier il-bini għaddej. għandek rendi littiġi.
Hemm completion date li għalik.
Mela, mela. July 25. Issa, rendi li għada triqna Zareno miftut, ma triqni kol Magri u triq San Joaquin. Di li għedin nitkellmu fuq tal-July 25. Mbagħad hemm triqna Zareno Sammut u triq San Matteo. Dik qegħdin naraw frar ta' 2024, ġifieri bħalissa għaddej ix-xogħol tal-faċċati, għaddej nitwaħħil tar-railings, bħad isiru l-aħħar xuxa tista' finix is-suqa. Issa, tiġġieri, mela. Rendisi, mela, rendisi triq Ġuża Kassar. Tkun lesta sal-aħħar ta' din is-sena. L-istess għaddej ix-xogħol ta' finix is-suqa. Issa, tiġġieri.
L-aħħar tas-sena d-dissa, għad najdu. U ma temm is-siġġieri?
L-istess is-siġġieri għandu jkun lest sal-aħħar tas-sena.
Taj kollok żigarelli, mela Ministru.
Diġà nfetħu ħafna u għad neqqas mort. Xi tnejn għandna.
Mela, forti.
Ma jagħmlux bija.
Żebbuġ li ħadd tiġi ritornata ta' triq l-indipendenza. Rinunzja tagħha. Rinounce. Mela, 15
kompluta
u l-aħħar waħda
mill-isfija u żurri qegħdin naraw li jkun lest sal-aħħar ta' daxxar bidu taxxar id-dieħel.
Għaliex il-planning għadha ma ħarġit inix il-compliances.
Mela, min-naħa tagħna fil-kassi.
Mela, jekk m'hemmx aktar kommenti, però nistennew l-Onorevoli Borg.
Kemm inċampillek ma jimpurtax għax kellha raġunijiet personali.
Kellek tillarga ftit.
Mela. Skużawni waħda kemm nitla.
Thank you.
Mela, jekk m'għandniex aktar kummenti għamorru għal-vot, dawk li huma u favur il-rezoluzzjoni dwar l-estensjoni ta' terminu ta' ċens temporanju oriġinali u rinunzja panzjar housing authority u l-Malta Investments PLC, dawk li huma favur, dawk li huma kontra il-mozzjoni, il-rezoluzzjoni għaddit unanimament. Dan ringrazzjakom, jekk m'għandniex aktar xogħol, dal-Kumitat l-Aqija aġġornata. Grazzjakom.